Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2022 ýylyň 29-njy noýabry, hepdäniň tiýişinde güni. Sugun programamyzda Lewapda büdjet işgärleri mejbur paxta ýygnyna çekildi. Marda büdjetçileriň hatabyny suwundur we kartoşka ýygnalýar we belli maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Ukrayn güýçleri ýurdun gündogrundaky Donetsk sewitinde Russiýanyň hüjümlerini izat etdirmek ugrunda söwüş hereketlerini alyp barýarlar. Bu barada 28-nji noýabrda Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş harby stabyny mälim etdi. Bu aralykda prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň ýurdun elektrik tehnologiýalaryna garşy täze hüjümleri planlaşdyrýandygyny aýtdy. Şeýlede ýaşaýjylary sowuk howa şertleriniň arasynda elektrik üçinçiligindäki bökdünçliklere taýýar bolmagy çagyrdy. Ukrainadaky Zaporizhzhye atom energiýa stansiýasy Russiýanyň gözegçiliginde bolmagynda galýar dip Moskwanyň okupirlenen Enerhotar şäherindäki dikme resmiýleri 28-nji noýabrda mälim etdiler. Mundan öň ýokary derejeli Ukraina resmiýleri Russiýanyň bu detgadyn çekilmäge taýýarlyk görýändiklerini aýdypdylar. Media hamaly Russiýanyň Enerhotardan çekilmegi we ýadro detgasyny terk etmegi planlaşdyrýandygy barada ýalan maglumatlary ýaýradýar. Bu dogry däl maglumat dip Russiýanyň dikme administrasiýasy özüniň Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Pentagon Boeing karhanasynyň Ukrainany arzan, kiçi tahkyklyk derejeli, eýýan bar bolan raketalar bilen ytnaşykly bombalar bilen üpçün etmek teklibine garaýar. Bu raketalar Kiýewe Russiýanyň çydyklarından has aňyra atmagy mümkinçilik berer. Bu aralykda günwatar has köp ýarag teristlerine bolan talaby ödemekde kynçylyklary çekýär. Boeing yerden atylan kiçi diametrli bombalar ýa-da GLSDB diýilip bilinýän ulgamlar bilen Ukrainany we Birleşen Ştatlaryň gündogur Ýewropadaky ýaranlaryny üpçün etmek barada teklip etdi diýip bu tenagatdaky çeşmeler mälim etdi. Russiýanyň Gazprom karhanasy Moldova iýberýän gazyny kesmejekdigini, ýöne egirde Moldova geljekde ýalaşylan tölek şertlerini berjaý etmese, onda gazyň akymyny kemeltmek hakyny saklap galýandygyny aýtdy. Bu barada Rus energiýa karhanasy 28-nji noýabrda mälim etdi. Geçen hepde Gazprom Ukrainanyň ýurdun üstünden Moldova aktarylan gaz üçinçiligini saklamakda aýplady we 28-nji noýabrdan başlap gazyň akymyny kemeldip biljekdigi bilen haýbadatdy. Kiýew öz üstünden geçen gazy saklaýandygy baradaky aýplamalary reddetdi. Estoniýanyň gorunyk ministri Hanna Pevkur Russiýanyň Ukraina arsy alyp barýan 9 aýlyk urşunyň dowamında düýpli gowşandygyna ynanmaýandygyny aýtdy. Biz dogruçul we açyk bolmaly. Russiýanyň deňiz we howa güýçleri azda kändi urustan uzalky syýaly uly bolmagynda galýar dip Pevkur Berlin'e diýen saparynyň çäklerinde çykyş etdi. Russiýanyň gurýer güýçleriniň düýpli ýitgi çekýändigine garamazdan olar Irugiç gusununy 24-nji fevralda başlan hüjümünden uzalky ýagdaýyna getirerler we belki-de has uly hüjüme geçerler dip ol bellidi. Ol Russiýanyň Ukrainadaky hüjümünden harby tejribe toplajakdygyny hem nykdady. Bizde Russiýadan awanyan howpun gowşandygyna ýa-da NATO awanyan wehimin kemelendigine ynanmagy esas ýok dip Pevkur sözüne goşdy. Iranda resmiýler ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneýiniň ýegenini, onuň mundan öň daýsynyň ýolbaşçylygyndaky ýurdun häkimetlerini ganhor, çağı öldürýän rejim diýip häsiýetlendirenden soň tutuk etdiler. Faridek Muratxani Maskalanyň ýurdun ruhany rejimine garşy çykyş edýän urugundan gelip çykýar. Ol mundan ozolda tutuk astyna alınypdy. Onuň dogany Mahmud Muratxani uýusynyň 23-nji noýabrda prokuratura sorugy barında tutuk edilendigi barada özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. 27-nji noýabrda ol Faridehiň Eýranlylaryň açyk we anyk basyşlara sezewar bolýandygy baradaky wideosyny hem çap etdi. Awganystanda Talibanyň ýurdundaky Kundi welaýatynyň paýtagtyna amala asyryn hüjümünde azyndan 9 adam, sol sanda 3 sagy öldi. Mundan 2 gün öň ýüze çykan bu waka barada 27-nji noýabrda yerli taýpa ýolbaşçysy mälim etdi. Bu hüjüm etniki hazarlaryň köplük bolup ýaşaýan Sivak Sibar owusynda boldy. BMG-niň çağlar gaznasy edarasynyň maglumatyna görä, öldürilenleriň arasynda 1-14 ýaşyndaky oglan çağlar hem bar. Taliban resmiýleri öldürilenleriň ýaraglı jeňçiler bolandygyny aýdyp, çağlaryň helak bolandygy bardaky maglumatlary reddetdiler.